Matondi na yo Jeannot Matwaki, invité na biso ya lelo, ezali mama Petronel Kabeya, ye azali mokambi ya lisanga ba bengi folaire. Ezali moko ya masanga ya société civile. Elongo na kal sese mpe masanga misusu ya société civile, balobela ki mayemanso, malobama ki na réunion ya conseil ya ministre e uti koleka. Balobela ki mingi na secteur politique mpe social ya bakongole, na bokutani na bango wana, mpe balobela ki likambo ya to élevé ya chômage e pa ya ba jeune. Bolanda, mama Petronel Kabeya, mokambi wa Foner na micro ya Kelly Yoka.
Radio Okapi invité en Lingala.
Mama Petronel Kabeya Mbote.
Mbote, papa journaliste.
Alors, Ozali coordinatrice, il y a société civile Foler, il y a exceptionnel Foler et Zaline.
Merci beaucoup papa pour na mutuna malamu oyo zali kotuna nazali coordonnatrice ya Folaire Folaire ezali forum de laïcs pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Folaire ezali nini? Folaire ezali lisanga ya ba chrétien, lisanga ya bandimi, lisanga ya ba ya bato bazali kosambela bauti na ba paroisse ebele, bauti na église catholique, bauti na église protestante, église musulmane, église kimbangiste, biso nyonso tosangani esika moko pona koloba likambo etali tomboa ya mboka na biso RDC pe na kotala place nini makambo yo ezo kende malamu to makambo ezo kende malamu te yango tokutanaka na nzela ya tribune oyo tosanganaka na ba association mususu na ba organisation mususu ba secrétaire mususu poto lo balikamboyo etali tombo ya mboka na nzela ya ba ya conseiller oyo ba ministre na biso ba tomolo ba konzi ya mboka ba salaka na mukolo nyonso ya vendredi ya semaine yango biso toyaki tokutanaki pona kolobela likambo etali tomboa a travers na ba association mususu lokola CALCC Folaire ba société civile force vive biso nsoto sanganaka pona kolotala likambo yo etali tomboa ya RDC
na mokolo na lelo bo sanganaki na CALCC yebisa biso apport ya Folaire ezalaki nini contribution na ina mokolo na lelo.
Ok, merci beaucoup papa journaliste. Na mutuna malamu oyo ozali kotuna Folaire ayaki na nzela ya ya tribune oyo ezali kopesa mela ba citoyen nyonso population nyonso congolaise e yaki koloba ete kotalisa na kati ya makambo ezoleka na mboka Congo eloko nini ezo simbati ba jeune misala misala ezozala te bazoloba toujours création des entreprises création d'emplois pour le jeune ba jeune yango biso soko tali na nzela ba jeune ba koti na kati ya kuluna ba jeune ba koti na kati ya ya banditisme ba jeune ba koti na kati ya makambo ezali kitoko te pona nini ba jeune bazali na musala te bazana eloko ya kosala te ezalaki na ba terrain ya loisir ba espace vert ba espace vert ezalaki ezalaka lisusu te ba jeune bazana place ya kosakana te masano ezozala te donc bazo se livrer pourquoi bazo lobela eloko ezota la evolution te vie sociale ezotambola te mais bango bazo loba toujours makambo yo ezali vraiment importante to boite parce que balobaka pona osunga moto aide na opone ya atteindre moto wana il faut oyeba nini azana ngo posa biso population tozana posa ya kimia tozana posa ya misala tozana posa to lia malamu problème ya transport ezali mais finalement problème oyo ezali clé kimia ngo tozozo tokozwa ngo ndenge nini il fallait bango bakonzi ya mboka ba s'impliquer ba kota olia kolobela makambo ezali na tina makambo ezo mema tombo na mboka Congo bazoki ndeko bisa biso ba participation na ba conseil aller aux États-Unis à New York est-ce qu'il y a ngonde ko changer mboka na biso Congo parce que pona mboka na biso ebonga ezo senga biso moko muto musika ko ya kubongisa biso mboka te il faut biso moko nanu siko pona mboka na biso yo kubonga bango ba monike eloko kulobela yango wana insécurité zo persister na est tina Kinshasa tozo mona bazo boma batu au vie aussi de tout le monde na est batu bazo kufa chaque jour batu bazali makambo ezali est-ce que bazo lobela yango ezakaka la situation est sous la prise de l'armée congolaise après yango bazo zo nini parce que batu bazo continuer ko kufa est-ce que ba autorité ba konzi ya mboka bazo sala nini pona bandeko na biso bazo kufa pona bato ba kufa liboso ezalaki muto akokufa moko mibale misatu de national est-ce que ezalaka lisusu e koma na ngolo kola nyama lokola soso ba ebemba dulo tozoliaka ata babomi esengelika abolia pona bosa na nini bozo makasi bato basusu bazozo conscience nango te yango folere yaki ko telemela likambo ezozala ba projet nyoso bazolo ba malobeza nango sukali bazolo ba gratuité de l'enseignement kelasi fo ezala ya ofele oui to boite est-ce que éducation enseignement ezali ya malamu bana na biso bazo yekola malamu na kelasi wana bazo yekola malamu te pourquoi parce que ba yekoli bazo zala malamu te parce que ba enseignant bazo futa ma bien te pona nini or tozana mbongo na gouvernement est-ce que mbongo ndezo zanga na mboka na biso Congo to ezali bato ya mitema mabende bazali to ezali na bato bazo zala kaka pona ba souffrir bato bango ba s'enrichir bana na bango ba kende kotanga na ba poto parce que bato nyoso bazo gérer wana okoka mwana ye akeyi na poto akeyi na France akei na États-Unis akie kotanga bazo sacrifier bana ya baninga pona lobby lobby okuna bazela bana bango bakosisa na poto baya kokonza bana na biso pe esika biso tozali na Congo est-ce que biso toyaki kutika bato tozana mboka ya mopaya to tozana mboka na biso moko oyo tozana ba droit na biso na ba devoir na biso
mama Petronelle Matondo Mike
merci beaucoup papa Matondo pe na yo